Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Dagens episode skal handle om biblioterapi. Det betyder, at man tilegner sig information og indsigt, man kan bruge for at leve et rikere liv. Det forutsætter altså, at man ved, hvordan man får fat på god information og hvordan man implementerer denne kunskapen i eget liv. Et minstekrav til biblioterapi at man ved, hvordan man læser en bok. Biblioterapi sannsynligvis ikke den mest udbredte formen for terapi i dagens helsevæsen, men det noget, jeg selv driver med stor interesse og entusiasme. Jeg har mange tanker og mye teori på hvorfor jeg mener at biblioterapi en svært potent medicin for menneskets mentale udfordringer. Blandt andet tror jeg at mennesker har en række kapaciteter som mer eller mindre velutviklede hos den enkelte. I Frames of Mind skriver Howard Gardner om flere typer intelligenser. Andre har utviklet dette konceptet, og jeg synes det veldig interessant. Jeg ser for meg at mennesket har en motorisk intelligens, en emotionell intelligens, en social intelligens, en musikalsk intelligens, en moralsk intelligens, en kinestetisk intelligens og en kognitiv intelligens, og sannsynligvis mange flere. Hver og en av oss mer eller mindre intelligente på de ulike områdene, men jeg tror ikke at våre kapasiteter innenfor de ulike facetterne statiske. Jeg tror vi kan utvikle oss og bli smartere innenfor de ulike utviklingslinjene, og dermed ser jeg for meg selvutvikling som en praksis hvor man stimulerer ulike intelligenser. I biblioterapi, slik jeg driver det, hvor vi først og fremst leser og hører psykologisk litteratur, det den kognitive delen av vårt psykologiske liv som stimuleres. I tillegg mener jeg at vår evne til mentalisering kan utvikles gjennom biblioterapi. Det vil si at vår evne til å forstå oss selv, andre mennesker og relationen mellem mennesker i et psykologisk lys blir bedre. Men hva egentlig biblioterapi? Biblioterapi handler om å lese noe, forstå det vi leser, snakke om det, utvikle vår forståelse, utvide våre horisonter og bruke denne innsikten til å låde dybden i oss selv. Jeg tror at alle de nevnte typene av intelligenser særdeles viktige. Men jeg opplever at evnen til å tenke og forstå seg selv i en særklasse, fordi det en forutsetning for å forstå at vi i det hele tatt har mange ulike fasetter som trenger vår oppmerksomhet. Det hensiktsmessig for oss å være moralske, medmenneskelige og sosialt intelligente. Men for å utvikle disse sidene av oss selv, må vi forstå hvorfor. Og denne forståelsen får gjennom innsikt som formidles i bøker og andre medier. Vi må ha gode evner til å tenke kritisk og ta til oss stadig flere perspektiver for å finne veien til et rikere liv. Sokrates har sagt at livet man lever uten å reflektere over det, ikke verdt å leve. Selvrefleksjon og innsikt ligger som en bærebjelke i menneskelivet, og det en kapasitet vi kan trene opp og utvikle, nesten på samme måte som vi trener og utvikler kroppens muskulatur på gymmen. Tre ganger i uka sitter jeg sammen med et titals pasienter hvor alle sammen har lest en artikel eller hørt en podcast, og sammen reflekterer vi over innholdet. Hva sier den teorien om å leve best mulig? Hvordan passer den med den måten vi selv lever på? Det mulig å implementere denne innsikten i vårt eget liv? Representerer tema måter å tenke på som nye for oss? Vi stiller spørsmål til tematikken, og vi forsøker å gjøre den relevant for vårt eget liv. Ofte bruker vi faktisk episoder her fra Sinnsyn som utgangspunkt for en fruktbar samtale rundt bordet. Jeg pleier å si at man ikke må stole på tanker og følelser. Jeg pleier også å si at alt du tenker feil. Hva betyr egentlig det? Denne typen spørsmål og den tilhørende psykologiske eller filosofiske litteraturen kan anspore oss til å tenke litt mer på vårt eget mentale liv, og det stimulerer altså det jeg kaller for sinnsyn. I dagens episode skal jeg innlede med noen flere tanker om biblioterapi, før jeg tar dere med til et foredrag eller en samtale jeg hadde på Scandic Bystranda i Kristiansand i desember 2018. Det var en gjeng med helsearbeidere fra Arendal som hadde fagdag og inviterte meg til en prat om hvordan vi kan hjelpe pasienter til å utvikle seg, og kanskje hvordan vi generelt sett kan utvikle oss som mennesker og medmennesker. Med andre ord, nettopp det de fleste episodene her på Sinnsyn omhandler i en eller annen fasong. Mye av det jeg vet om mennesker og psykologi har jeg ikke fra psykologistudiet, men fra skjønnlitteraturen. Aristoteles oppfattet bøker som medisin for sjelen, og det er ingen tvil om at litteraturen kan spille en viktig rolle som del av den menneskelige dannelsesprosess og selvutvikling. Mer enn 35 studier har sett på effekten av biblioterapi i forhold til depresjon. Disse viser at biblioterapi er mer nyttig enn ingen behandling, og kan ha like god effekt som behandling hos en profesjonell terapeut. Foran en PC eller en god stol foran bokhylla kan man altså få til viktige bevegelser i sitt indre landskap. Men det gjelder å vite hva man skal lese. Jeg håper selvfølgelig at artiklene på Webpsykologen eller episodene er på Sinnsyn kan anspore leseren og lytteren til refleksjon og ettertanke, og på mange måter har jeg en idé om at jeg driver et biblioterapeutisk nettsted. I denne episoden skal vi altså se litt mer på hvordan biblioterapi kan fungere, og hva slags litteratur man bør oppsøke dersom selvutvikling er målet. Gjennom lesing og lytting på tematikk som angår menneskets psyke, kan vi utvikle et rikere språk på vårt indre liv og dermed åpne for ny selvinnsikt og positiv forandring. Biblioterapi handler om at vi som leser identifiserer oss med boken, kjenner oss igjen i persongalleriet og lever oss inn i fortellingen på en slik måte at vi indirekte kommer til å se vårt eget liv i et helt nytt perspektiv. Når det gjelder tekster av mer populærpsykologisk karakter, og ikke den skjønnlitterære biblioterapien, vil mange av de samme mekanismene være på spill, men kanskje med litt mindre emosjonell temperatur enn det man kan oppleve i møte med fiksjon. Biblioterapi handler om å trenge inn i en tekst eller en teori og lete etter gjenkjennelse, medfølelse eller det man kanskje kan kalle en aha-opplevelse. Man finner en slags forløsning eller katarsis i det man kommer i kontakt med følelser som tidligere var skjulte, eller nye innsikter som tidligere var utilgjengelige. Det vil si at teksten åpenbarer følelser, ideer og stemninger som gir gjenklang i oss selv. Teksten fungerer på den måten som en portåpner til vårt eget indre liv. Katarsis refererer her til et plutselig følelsesmessig klimaks eller sammenbrudd som følges av en overveldende fornemmelse av fornyelse og nytt liv. Her fungerer lesing som en form for dannelsesprosess, hvor man blir kjent med nye sider av seg selv gjennom andre språklige beskrivelser. Freud snakket om at målet i psykoterapi var å gjøre det ubevisste bevisst, og sånn sett kan man si at biblioterapi og psykoterapi fungerer på noenlunde samme premisser. Biblioterapi kan bidra til å styrke vår evne til selvinnsikt, slik at vi klarer å innta flere perspektiver og opprettholde refleksjonsevne i pressede eller vanskelige situasjoner. Innenfor psykisk helse definerer man ofte sunnhet som evnen til å plassere språk og forståelse mellom impuls og handling. Bøker kan styrke vår kognitive kapasitet og utvikle vårt språklige verktøy, slik at vi i større grad kan håndtere våre følelser og innskytelser på en adekvat måte. Kognitiv intelligens handler om tanker og kunnskap. Det inkluderer intellektuelle egenskaper som analytisk resonering, lesing, skriving, problemløsing, informasjonsprosessering og kritisk tenkning. Man kan også si at en av de viktigste markørene i forhold til mental selvutvikling omkranser evnen til å innta forskjellige perspektiver. Dersom man kognitivt sett ikke klarer å leve seg inn i andres opplevelser, er man også avskåret fra dypere medfølelse og kjærlighet. Derfor er kognitiv utvikling en forutsetning for blant annet moral, verdi, følelser og mellommenneskelige egenskaper. Biblioterapi er også en øvelse i å sette seg inn i andres perspektiver, forstå livets fasetter på nye måter, og dermed møte tilværelsen med stadig mer fleksible fortolkningsmuligheter. Denne fleksibiliteten kan dermed styrke vår evne til medfølelse og forståelse, noe som videre er verdifullt for sosial intelligens og evne til å opprettholde gode relasjoner til andre mennesker. Man har ikke forsket nok på biblioterapi I forhold til alle diagnosegrupper, men med hensyn til generell selvutvikling og lettere psykiske plager det sannsynligvis en verdifull kilde til positiv vekst. Biblioterapi kan bli et problem dersom man feildiagnostisert og leter etter seg selv I tekster som ikke egner seg. Ofte finner man det man leter etter, og I verste fall leser man seg til problemer man I utgangspunktet ikke hadde. I dag bruker vi gjerne internett og søker opp informasjon om helse, og I noen tilfeller kan det bli en altoppslukende besettelse hvor man begynner å diagnostisere seg selv I takt med det man leser på ulike nettsteder. Her dukker det opp en ganske ny type problematikk som kalles for internetthypokondri. I praksis biblioterapi noe som myntet på mennesker med lettere problemer som ved hjelp av bøker, artikler og podcaster, på nett eller I papirform, langt på vei kan hjelpe seg selv. Ofte handler det om å styrke evnen til refleksjon og øke evnen til å innta stadig flere perspektiver på seg selv og tilværelsen. En viktig del av biblioterapien den påfølgende samtalen og diskusjonen av den teksten man har lest eller den tematikken man har satt seg inn I. Det kan gjerne foregå I en gruppe eller en tilpasset lesesirkel. I England har man bibliotekarer som anvender biblioterapi på offentlig bibliotek. Det finnes også sykehus som har biblioteker hvor biblioterapi et fokusområde I forhold til flere pasientgrupper. Men så vidt jeg vet det kun oss ved DPS Solvang som driver dette aktivt I Norge. Når biblioterapi brukes I psykisk helsevern, hender det at ulike fagpersoner benytter seg av bøker som en supplerende intervensjon I forhold til sin pasientgruppe. I noen tilfeller det slik at bibliotekaren samarbeider med legen, psykologen eller den behandlingsansvarlige. Det kalles gjerne for klinisk biblioterapi, hvor behandleren har det overordnede ansvaret, men samarbeider med husets bibliotek som et supplement til annen behandling. Hos oss har vi ikke kontakt med biblioteket, men benytter oss av nettbaserte tekster og podcaster. I min hverdag som klinisk psykolog på et DPS I Kristiansand har jeg altså ukentlig biblioterapigrupper hvor vi leser og diskuterer artikler og hører på podcaster knyttet opp til psykisk helse. Her det gjerne webpsykologens artikler og episoder fra sinnsyn som drøftes I plenum, og på den måten skapes det en helt ny bevegelse I teksten og tematikken hvor den enkeltes bidrag anspor hele gruppen mot nye perspektiver. I denne gruppen jobber vi svært aktivt med psykisk helse. Men på en biblioterapeutisk måte. Selv opplever jeg dette som en berikende forum for selvinsikt og selvutvikling, og mange av gruppedeltakerne har samme opplevelse. Når det gjelder anbefalinger I forhold til litteratur, så kunne jeg snakket om det I timesvis, men det skal jeg ikke gjøre I dag. Jeg skal nøye meg med et lite knippe bøker som jeg mener kan ha god biblioterapeutisk effekt. I forhold til psykologisk skjønnlitteratur vil jeg nevne den eksistensielle psykoterapeuten Irvin Dialom, som har gitt mange mennesker verdifulle aha-opplevelser. Når det dreier seg om menneskets grunnleggende eksistensielle vilkår, Jalom en fremragende forfatter og teoretiker. Bøkene til Jalom har vært kilde til mye inspirasjon og lærdom I mitt virke som psykolog. Alt han skriver lodder dybden I det menneskelige sinnelag på en overbevisende måte. Døden, friheten, meningsløsheten og isolasjonen aspekter ved menneskets eksistens som av og til dukker opp og flekker tenner mot våre livsprosjekter. Jalom skriver både fagbøker og skjønnlitterære bøker, og for folk flest det sannsynlig at de spennende skjønnlitterære fortellingene om terapiprosesser det som gir best utbytte. Et terapeutisk forløp en spennende reise, og det nettopp denne spenningen, blandet med følelser, innsikt og eksistensiell klokskap, Jalom griper på en fortreffelig måte I sine romaner om terapi. Dobbeltspill I sjeledypet en bok jeg vil nevne. Hovedpersonen I romanen en psykiater som selv går I analyse hos en kollega, men som bryter behandlingen fordi han uenig I psykoanalysens strenge regler for terapisituasjonen. Han bestemmer seg for å eksperimentere med en helt ærlig og åpen terapi. Problemet at hans pasient har en litt annen agenda, som ikke handler om å være like åpen og ærlig. Kjærlighetens bøddel og andre fortellinger fra psykoterapien en annen bok jeg vil nevne. I denne boken forteller Jalom på sin sedvanlig åpne og direkte måte om 10 pasienter og behandlingen av disse. Pasientene kom til Jalom for å få hjelp med de vanlige problemene I hverdagslivet. Ensomhet, selvforakt, impotens, migrene, seksuelle tvangsforestillinger, overvekt, høyt blodtrykk, sorg, en tærende opptatthet av kjærlighet, humørsyke eller depresjon. Likevel avslørte terapien at disse hverdagsproblemene hadde dype røtter, røtter som strakte seg helt ned I menneskets eksistensielle grunnmur. Jalom en eksistensiell psykoterapeut, og I denne boken får vi virkelig et levende innblikk I hva det betyr I praksis. Schopenhauer-kuren en annen bok av Jalom som har en slags spesiell favorittstatus hos meg fordi den handler om gruppeterapi. Dette en bok jeg anbefaler alle pasienter jeg har hatt I gruppeterapi å lese. Det den anerkjente psykiateren Julius Hertzfeldt som får sjokkbudskapet om dødelig kreft etter en rutinesjekk. Han begynner å gå inn I seg selv og bli opptatt av de mislykte terapiene. Hva gjorde han feil? Julius oppsøker Philip, en pasient han aldri klarte å hjelpe ut av et ulykkelig og tvangspreget sexliv. Det viser seg at Philip har kurert seg selv ved hjelp av Schopenhauer og hans filosofi. Nå Philip selv klar til å bli terapeut, men han trenger hjelp fra Julius for å få en faglig godkjenning. De to mennene inngår en avtale. Julius blir Philips veileder dersom Philip først deltar I gruppeterapien Julius leder. Dette rett og slett en psykologisk spenningsroman om gruppeterapi, noe som tilhører sjeldenhetene, men Jalom får det til på en utmerket måte. Da Nietzsche gråt den siste boka jeg vil nevne av Jalom. Dette en bok hvor den store tenkeren Friedrich Nietzsche kommer I terapi hos Josef Breuer, som også var læreren til Freud. Det et tenkt scenario som utforsker både Nietzsche som person og filosof. Man interessert I eksistensialisme og psykoterapi, men helst leser skjønnlitteratur, får du både pose og sekk I denne boka. I mange av foredragene mine her på Sinnsyn, jeg også et poeng ut av den effekten jeg selv har fått av å lese Knausgård sine selvbiografiske opptegnelser I min kampserien. Karl Ove Knausgård flink med språk, og han formidler følelser, opplevelser og fornemmelser som kanskje gjemmer seg I periferien av vår oppmerksomhet. Med ord og formuleringsevne synliggjør han det menneskelige på en måte som jeg tror gir gjenklang I de fleste. Derfor så Knausgård på listen over bøker jeg anbefaler I en biblioterapeutisk sammenheng. Ellers har jeg selv vært opptatt av skjønnlitteratur fra slutten av 1800-tallet og inn mot det 20. århundre. Jeg hadde en lang periode hvor jeg leste alt av Franz Kafka. Jeg tror det var skammen og usikkerheten til karakterene som manglet oversikt I en stor verden, hvor den paranoide beredskapen hele tiden ligger på lur, som fanget meg hos Kafka. Robert Musil gjorde inntrykk både med unge Tørles og mann uten egenskaper. Jeg elsker skrivemåten og karakterene hos Oscar Wilde. Bildet av Dorian Gray sannsynligvis på min topp 5-liste over bøker jeg elsker og leser om og om igjen av litt uante årsaker egentlig. Jeg hadde en opprørsperiode med Bukowski, og jeg har vært lidenskapelig opptatt av Jens Bjørneboe. Jeg vokste opp på Nøtterøy og kunne nesten se over til Veiland, hvor Bjørneboe drakk en flaske sprit om dagen og til sist tok sitt eget liv. Da jeg flyttet hjemmefra og følte at den sikre grunnen under meg slo sprekker, husker jeg at jeg leste den polske forfatteren Witold Gombrowicz, hvor flere av karakterene vikler seg inn I perspektiver som gjorde verden både usikker og litt farlig. I Freddy Dirk møter man en hovedperson som begynner å se sammenhenger overalt, og til sist befinner seg omtrent midt I en paranoid psykose. For meg var dette en bok som representerte kaos, og jeg befant meg I en kaotisk periode I mitt eget liv. Jeg var I ferd med å gå fra å være ungdom til ung voksen, og flyttet fra alle jeg kjente og alt som var trygt og godt. Robert M. Pirsig beveger seg også I det kaotiske, men han finner en vei tilbake til orden I boken som heter Zen og kunsten å vedlikeholde motorsykkel. Denne boka gjorde et formidabelt inntrykk på meg. Hamsun har jeg også alltid vært glad I. Johan Nilsen Nagel fra Mysterier blant de personene som har brent seg fast I hukommelsen min. Kanskje fordi jeg aldri helt forsto ham. Fyodor Dostojevskij har også vært en sentral og viktig person for meg på bokfronten. Kanskje var det André Bjerke som gjorde meg nysgjerrig på psykoanalysen I De dødes kjern og Døde menn går I land. Den portugisiske forfatteren, med en rekke heteronymer, Fernando Pessoa, synes jeg skriver så vakkert, poetisk, klokt og alkoholisert at jeg har lest ham litt nesten hver eneste dag siden jeg oppdaget ham I en alder av 19 år. Spesielt Uroens bok noe av det beste jeg har lest. Min absolutte favorittbok imidlertid ikke et veldig originalt valg, men det også helt ubestridelig for meg. Mary Shelleys Frankenstein står alene på toppen. Av nålevende norske forfattere setter jeg Gert Nygårdshaug svært høyt. Jeg leser ikke krimbøkene hans, men jeg elsket 0++, Nøkkelmakeren, Klokkemakeren, Prost Gottwins Geometri, Fortellerens Marked og Mino-serien. Dette på ingen måte en fullstendig liste over skjønnlitterære bøker jeg anbefaler, men snarere de jeg kom på først når jeg tenkte meg om. Siden det var nettopp disse jeg husket, jeg ganske sikker på at de også har spilt en viktig rolle i mitt liv. Dette var bøker som stakk seg frem for meg, og de rørte noe som fikk meg til å stoppe opp eller komme meg videre i eget liv. Jeg passer på å lese skjønnlitteratur, selv om jeg nok leser langt mer faglitteratur. Imidlertid er det også sånn at jeg hører mye på lydbøker, og dermed kan sentrale perioder eller steder i livet mitt være beheftet med forskjellige forfattere. Blant annet pustet jeg opp en kjeller i mitt første eide hus i Kristiansand til lyden av Jens Bjørneboe. Når jeg beveger meg ned i den kjelleren, så ser jeg kruttåren, bestialitet, opposisjon og sjømenn. Jeg hører mye på musikk og har et lydspor til forskjellige faser i livet mitt, og på samme måte har jeg enkelte bøker og større forfatterskap som lydspor til bestemte epoker og hendelser i eget liv. Når jeg driver biblioterapi som behandling ved psykiatrisk poliklinikk, er det imidlertid ikke skjønnlitteratur vi leser, men populærpsykologiske tekster og podkaster. Jeg har jo også en spesiell forkjærlighet for selvhjelpsbøker, noe som preger både denne podkasten og webpsykologen for øvrig. Jeg la faktisk inn et søk på selvutvikling i Google ved utgangen av juni 2010 og fikk 75 000 treff. Jeg la inn samme søket 18. februar 2013 og fikk 413 000 treff. I dag er det 27. desember 2018, og jeg søker på selvutvikling nok en gang. I dag fikk jeg 717 000 treff. Dette er åpenbart et tema som vokser i takt med folks interesse og overskudd til å jobbe med seg selv. Er dette en god trend? Som med alt annet i livet, er ikke all selvutviklingslitteratur like fordelaktig, og man vil selvfølgelig finne både gode og dårlige utgivelser. Men i det store og det hele er det ikke nødvendigvis kvaliteten på boken som spiller den viktigste rollen, men snarere vår egen interesse, motivasjon, nysgjerrighet og vilje til å se innover og utvide grensene for hvem vi er. Problemet er som regel at vi er redde for forandring, selv om denne forandringen kan føre til et bedre liv. Det er ikke alltid slik at forandring fryder, og nettopp derfor havner vi i de samme sporet gang på gang på gang.
Hei, du har nå hørt starten på en av de eldre episodene her på Sinnsyn. Denne episoden, i sin fulle lengde, er nå lagt i arkivet. Hvis du ønsker å høre hele episoden, har du to alternativer. Du kan laste ned Sinnsyn-appen fra Google Play eller App Store. I Sinnsyn-appen kan du gå inn på podcast og finne hele arkivet. Her ligger de 370 første episodene av Sinnsyn i sin fulle lengde og originale form, i tillegg til 40 bonusepisoder fra tidlig Sinnsyn. Og disse arkivepisodene er til og med uten reklame fra tredjepart. Alternativ 2, hvis ikke du vil bruke Sinnsyn-appen, er å gå inn på patreon.com/sinnsyn. På Patreon kan du finne en feed som inneholder alle de arkiverte episodene. Denne feeden kan du legge inn i din favoritt podcast-spiller, og vips har du tilgang til alle episodene fra Sinnsyn i perioden mellom juli 2016 og oktober 2022, altså 6 år med Sinnsyn-episoder i sin fulle lengde uten reklame. Sinnsyn-appen og Patreon er to forskjellige plattformer, men begge to inneholder Sinnsyn-arkivet, i tillegg til alt du trenger for å komme i form både mentalt og fysisk. Last ned mitt mentale treningsstudio i form av Sinnsyn-appen fra Google Play eller App Store, eller besøk mitt mentale treningsstudio på patreon.com/sinnsyn i dag. Da kan du høre videre her du slapp, eller finne andre interessante temaer fra psykologiens verden. Og du, tusen takk for at du hører på Sinnsyn.